Я рада приветствовать в нашей студии Руслана Головенко, юриста Института массовой информации. Руслан, добрый день.
Добрый день, Роман. Тільки.
Це помилка в нашому документі, я вибачаюсь.
Розумію.
Чому 30% ця цифра, яку називає Інститут масової інформації, я так розумію, що ця цифра приблизна. Саме на 30% погіршився доступ журналістів до публічної інформації.
Ну, дивіться, тобто, якщо взяти там за базовий 2014 рік, то ми зафіксували 14 випадків проблем з доступом до інформації. Наступний рік, 15 і 16, їх вже було вдвічі більше. А через рік, тобто в 17 році, воно зросло ще на третину кількість таких випадків. І, очевидно, що тут має місце певна низка факторів. З одного боку, чиновники не виконують закон достатньою мірою. Так? З другого боку, власне, робота журналістів, мені здається, вона стала більш глибокою, і вони стали копати більш глибоко. Тобто, якщо раніше там запит могли написати до органу якогось державного органу чи органу місцевого самоврядування, то тепер це вже і комунальні підприємства, і інші суб'єкти, які є розпорядниками частково за законом про доступ до інформації і зобов'язані надавати інформацію не завжди. Відповідно, тут виникають проблеми, але це, з одного боку, проблема недопрацювання чиновника, з другого боку, це індикатор певного росту нашої журналістики.
Пане Романе, питання наступне. 30%, в принципі, це третина, і ця цифра навіть мене лякає, тому що є причини того, що погіршився доступ журналістів до масової інформації, і, зокрема, це дуже високі суми, які треба сплатити, якщо журналісти подають до суду на чиновників, які не дають публічну інформацію. Розкажіть про цю ситуацію.
Власне, це теж є причина, хоча вона впливає опосередковано, тому що вже йдеться про те, що журналісти, коли їм відмовили незаконно в доступі до інформації, вони бачать, що судитися дорого і просто не звертаються в суди в багатьох випадках. Відповідно, чиновники почуваються більш безкарними в таких випадках, більш вільними в зловживаннях. І ситуація склалася ця в останні роки. Справа в тому, що це не є проблема, власне, саме доступу до інформації. В нас загалом подорожчало, скажімо так, правосуддя. Тобто судитися в Україні стало дорожче. Зросли ставки як судового збору, так і авансового внеску при виконавчому провадженні, при примусовій процедурі виконавчого провадження. Тобто, якщо судовий збір у нас був там 600-700 гривень, то авансовий внесок вже після того, як ви виграли справу і хочете, щоб примусово забезпечили виконання рішення суду на вашу користь, а той, хто програв, тобто він називається боржник в цьому процесі, він не виконує рішення суду, то вам треба примусово його через виконавчу службу змушувати до цього, і для цього треба сплатити 2 розміри мінімальної заробітної плати, що, відповідно, майже 8 тисяч гривень наразі становить, і зрозуміло, що для людей, які живуть в регіонах, для журналістів, не з міст мільйонників, це є значна сума, так? І заради того, щоб отримати там один документ чи кілька документів, сплатити суму, і, звичайно, вона повертається після того, як закінчиться виконавче провадження, але це пройде час. Питання ще, чи в того боржника будуть ці кошти, коли їх з нього стягнуть і таке інше. Зрозуміло, що воно, такий охолоджуючий ефект воно чинить.
Тож, можна зробити висновок, що чиновники на місцях можуть користуватися і цим також, знаючи, що журналісти не можуть собі дозволити звернутися до суду за якоюсь інформацією.
Це як на якого журналіста натрапиш. У нас, наприклад, є проєкт, коли ми фінансуємо судові провадження. У нас близько десятка судових проваджень заплановано з приводу того, щоб оскаржувати порушення права на доступ і профінансувати для журналістів саме ці судові витрати і витрати виконавчого провадження, можливо.
Все ж таки, є варіанти, як вирішувати цю проблему, і журналісти можуть безкоштовно звертатися до медіа-юристів, які можуть допомогти зробити ці речі і навіть допомогти оформити запити до суду, так?
ну, не запити, а позовні заяви. Власне, ну, якщо говорити про цю тему, то йдеться про кошти. Тобто це питання не залежить від юриста, це питання наявності ресурсів. Тобто в нас є ресурс, ну, зараз на близько 10 судових проваджень, і ми вже практично от завершили конкурс на отримання заявок від журналістів щодо оскарження таких випадків. Можливо, є інші проекти в інших громадських організацій. Тобто це не стільки юридичне питання, більше це фінансове питання.
Повертаючись до теми нашої розмови, у зв'язку з проблемою, яка виникла у журналістів останнім часом, у зв'язку з тим, що почались проблеми з доступом до публічної інформації у журналістів, Інститут масової інформації разом з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та іншими організаціями розробили законопроект, який покликаний покращити доступ до інформації. Розкажіть деталі.
Ну, власне, ми розробили законопроект, який передбачає зменшення ставок як для судового збору, так і для авансового внеску. Ну, авансового внеску там фактично до нуля. У таких справах, коли йдеться про оскарження порушень в доступі до публічної інформації, або про примусове виконання, вже коли є рішення суду, коли визнано, що було порушено право на доступ до інформації. Власне, він стосується зменшення ставок тільки в цих аспектах, суто в аспекті доступу до інформації, тому що, по-перше, це суспільно важливе питання, і воно, ну, скажімо, треба не суто одному журналісту, який подавав запит і не отримав відповідь на нього, воно треба його аудиторії, суспільству, якому він зможе потім розповісти ту інформацію, яку він завдяки цьому запиту отримав, або намагається отримати, якщо йому не дають доступ до інформації. Відповідно, на цьому тижні вже було зареєстровано вказаний законопроект групою народних депутатів. Переважно це народні депутати з Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Ну, будемо сподіватися, що до виборів встигнуть його розглянути.
Насправді, я читала сайт Інституту масової інформації, і питання назрівало давно. Ще у 2017 році журналісти підписували відповідний меморандум про створення коаліції за зменшення фінансових бар'єрів у справах по доступу до публічної інформації. Ви, як юрист, дійсно можете сказати, що звернень журналістів багато, і проблема, ну, правда, є.
Ну, і ми досліджували питання взагалі динаміки того, наскільки активно оскаржуються отакі випадки порушення права на доступ до інформації. І в останні роки воно процентів на 20, отак, останні десь 2 роки, мені здається, десь на 20% щороку воно зменшується, кількість таких звернень. І це ще, ну, однозначно є ефект того, що люди бачать, що зросли ставки судового збору, але що стосується зростання авансу, внеску, який ще більший. Там далеко не завжди люди знають, що якщо вони навіть виграють справу, що їм доведеться заплатити майже 8 тисяч гривень зараз, так? І коли це, ну, практика ця устаканиться, і люди будуть розуміти, що після виграші справи ще доведеться більше платити, то очевидно, що ще далі буде падати, власне, активність і, ну, скажімо так, бажання людей оскаржувати дані випадки порушень права на доступ до інформації.
Це можна це питання розглядати у контексті того, що свобода слова в Україні, вона так от прикривається, може, як правильно це сказати, ось такими рішеннями, що журналісти мають сплачувати по 8 тисяч гривень, в принципі, якщо, ну, навіть виграли
справу.
Власне,
воно стосується не лише журналістів, воно стосується будь-кого, хто хоче судитися, і воно стосується там, ну, всього спектру прав людини, тому що будь-які права людини, ну, теоретично можна подавати до суду і захищати в суді. Оскільки судові провадження тепер подорожчали, то відповідно і не можна говорити, що воно стосується суто обмеження свободи слова чи суто прав журналістів. Це є західна практика, де дійсно, ну, на Заході дуже часто буває, що судитися дорого. Власне, як і послуги адвокатів дорогі, так і інші суми, як то судовий збір чи щось подібне, які сплачуються. За це теж треба викласти чималу суму. Ну, але зрозуміло, що там якість правосуддя на порядок краща, до чого ми ще не дійшли. Я розумію, розумію законодавців, коли вони піднімали власне ці ставки, певна логіка була, щоб забезпечити там незалежність судової системи і пустити ці кошти, які будуть виручені від збільшення на потреби судової системи, може відсіяти якісь неадекватні позови, коли люди там, одна людина, наприклад, ну, типу міських божевільних, та що 10 судових проваджень чи щось подібне, подає 10 позовів і тільки та й робить, що судиться, хоча не факт, що там є порушення або щось таке зовсім дрібне. Але зрозуміло, що воно вдарило і по тих випадках, коли дійсно є порушення права і воно мало би бути захищено судом, і для людей з провінції воно дорого. Тобто, порівнюючи з київськими зарплатами, ну, 8 тисяч гривень може там невелика сума, але якщо це райцентр чи навіть невеликий обласний центр, ну, це вже кілька, може там і 2 місячні зарплати людини.
Я нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації. Також з нами на зв'язку наразі є директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Пані Оксано, доброго дня.
Доброго дня.
126 громадських активістів та журналістів підписали меморандум про створення коаліції за зменшення фінансових бар'єрів у справах по доступу до публічної інформації. А це я зараз цитую сайт Інституту масової інформації. Розкажіть, будь ласка, деталі про цей меморандум і чи ще журналісти можуть до нього долучатися?
Так, звісно, можуть. І насправді ініціатива цього меморандуму, вона надійшла до нас від регіональних журналістів, які зіткнулися з тим, що чиновники, наприклад, їм не відповідають про якісь витрати бюджетних коштів, а подати в суд на ненадання інформації вони не можуть, оскільки журналісту треба сплатити порядка 700 гривень. А якщо ЗМІ подасть до суду, то це приблизно 1700 гривень. І це абсолютно непідйомні суми для регіональних журналістів, та що там, і для київських теж. І спершу журналісти регіональні створили такий фонд за суд на доступ. Це створила наша представниця колишня в Чернівцях Надія Бабинська. І вони почали скидуватися всі разом. Хто по скільки може, там хто по 30 гривень, хто по 20, щоб посудитися і щоб нарешті добитися цієї інформації, щоб, наприклад, викрити якусь корупцію чи розказати громадянам там про бюджети, про витрати і так далі. Але зрозуміло, що це не системно і проблема полягає якраз у цих змінах до законодавства. Насправді, протягом минулого року, після внесення змін, після запровадження таких високих ставок судового збору, ситуація з доступом до інформації погіршилася приблизно на 30%. Минулого року ми зафіксували 41 випадок, коли в регіонах чиновники відмовлялися надавати журналістам відповіді на інформаційні запити. Причому ці інформаційні запити, вони стосувалися чого завгодно, там і якихось розпоряджень, і ситуації там в школах, і якихось відпусток, і бюджетних коштів. Для порівняння, у 2016 році таких випадків було 30, а до того там взагалі були десятки випадків, 10, наприклад, там 15 випадків. Тому очевидно, що ситуація погіршується. Тому ми разом з нашими партнерами, з ЦДЕМом, з Центром ЮА, з Харківською правозахисною групою, Детектором медіа, Платформою прав людини, і ми вирішили розробити відповідний законопроект, і його було зареєстровано в парламенті в четвер народними депутатами. Отже, ми вважаємо, що це дуже важливий, дуже прогресивний крок, і ми будемо сподіватися, що цей законопроект буде прийнятий цього року. Тому що він дійсно потрібен, і він потрібен не тільки журналістам, він потрібен насправді всім громадянам України, які цікавляться, що взагалі відбувається.
От, власне, я хотіла поставити вам це питання. Так, чому цей законопроект може бути корисним не тільки журналістам? От, ваша думка як експертки. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам.
Насправді, ми написали тут, що журналістам потрібно сплатити порядка 700 гривень, тому що найчастіше подають просто інформаційні запити саме журналісти. Але, насправді, і громадянам теж потрібно сплатити цю суму 700 гривень, і якщо вони захочуть подати до суду за ненадання публічної інформації. Тому цей законопроект стосується так само всіх громадян. Ми виділяємо тут журналістів як таку категорію, яка найчастіше стикається просто з цими інформаційними запитами, як таку конкретну цільову аудиторію. Але насправді це дійсно стосується всіх громадян, і я думаю, що всі цьому мають бути зацікавлені.
Тож українські громадські організації спрямовують свої зусилля, щоб знизити фінансові бар'єри при поданні судових позовів у справах про доступ до публічної інформації. А чи можете ви назвати конкретні цифри? От зараз це десь 1600 гривень. А буде, якщо приймуть цей законопроект, скільки?
Ну, раніше це було десь 70 гривень. Ми взагалі би хотіли, щоб цю суму взагалі відмінили, і щоб інформаційні категорії, за них не потрібно було платити. Ну, побачимо, як вирішать депутати. Ми сподіваємося, що це буде якась така мінімальна ставка, принаймні вона буде підйомна для пересічного громадянина. Навіть для якоїсь там бабки, чи для якоїсь там мами, яка захоче дізнатися про харчування в школах, щось таке.
Тож наразі ще діє форма для підписання меморандуму, про який ми говорили на початку, за зменшення фінансових бар'єрів у справах про доступ до публічної інформації. Журналісти можуть долучитися. Пані Оксано, де шукати цей меморандум, щоб прийняти участь?
Він доступний на нашому сайті imi.org.ua, а також на сайтах наших партнерів. Просто можна погуглити і долучитися. Ми будемо раді, звісно, появі нових партнерів.
Ну, власне, от зараз я відкрила цю форму. Дійсно, там є вибір, тобто не тільки журналісти можуть звертатися, тут є громадські організації, медіа, фрілансер-журналіст або навіть волонтер та громадський активіст може долучитися до цього меморандуму і залишити свої дані.
Так, і я просто хочу нагадати всім громадянам і всім журналістам, наскільки нам важко було добитися того, щоб прийняли закон про доступ до публічної інформації, і наскільки справді змінилося наше життя після того, як цей закон вступив в силу, після того, як відкрилися реєстри. Тому що тепер ми можемо дізнатися, як приймаються рішення, взагалі, що відбувається за нашим вікном, чому не ремонтується дорога, наприклад, або скільки коштують ці лавочки, які поставили. Ми можемо впливати на прийняття цих рішень. Ми можемо свідомо обирати, за кого голосувати, виходячи із тої інформації, яку ми можемо отримати на запит. Тому дуже важливо підтримати зміни до цього законодавства. Ми дуже сподіваємося, що депутати підуть на цей крок і підтримають ці зміни, тому що це, насправді, одна із таких ключових, можна сказати, провідних буде змін у медіасфері, які, ми сподіваємося, будуть прийняті в цьому році.
Дуже вдячна. Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк була на зв'язку з програмою «Київ-Донбас» на громадському радіо. 12 година 50 хвилин в Україні. Нагадаю, що в нашій студії Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації. Пане Романе, Оксана Романюк сказала, що не тільки журналісти можуть користуватися законом про доступ до публічної інформації, але й інші громадяни України. І не тільки це можуть бути активісти або волонтери, або громадські організації, але будь-хто з українців. От розкажіть, у яких випадках простий українець може звертатися, щоб може користуватися законом про доступ до публічної інформації, і що саме входить у це поняття?
Ну, власне, закон дійсно не виокремлює журналістів як окрему категорію. Ні закон про доступ до публічної інформації, ні законодавство з приводу сплати судового збору чи виконавчого провадження. І цим можуть користуватися всі і юридичні особи, і громадяни, і навіть громадські об'єднання без статусу юридичної особи. Головне – правильно оформити запит, тобто вказати адресу там поштову або електронну вашу зворотню, вказати коректно до кого і розуміти, до кого ви звертаєтеся з запитом. Тобто, передусім, це треба розуміти, що це є суб'єкти владних повноважень, органи державної влади або органи місцевого самоврядування, і коректно сформулювати ту інформацію, яку ви хочете отримати, описати її. Так? Тобто, власне, можна отримати ту інформацію, інформацію, яка вже є в суб'єкта владних повноважень, яка вже існує. І єдине, на що не поширюється закон, це та інформація, якої немає в суб'єкта владних повноважень, у розпорядника інформації, і якщо він не зобов'язаний її володіти, то звичайно, що він не буде її створювати, і тут буде відмова в задоволенні такого запиту.
Що відноситься до публічної інформації, а що до неї не відноситься?
Ну, власне, як я вже казав, вся інформація, якою володіють суб'єкти владних повноважень, це публічна.
От, наприклад, що це може бути?
Тобто це будь-які документи, які стосуються діяльності органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. І все, що в цих документах...
По бюджету, наприклад, так, можна звернутися?
Так. По бюджету, по майну, по виконанню їхніх повноважень, тобто рішення приймаються найбільш різноманітні, там регулювання, наприклад, чи транспортних перевезень, чи школи, чи надання якоїсь навіть допомоги матеріальної, чи щось подібне. Ну, але от звичайно, що останній випадок, це вже буде велика ймовірність, що тут буде конфіденційна інформація, і хоча вона публічна, то її надання може бути під питанням, хоча якщо йдеться про витрати з бюджету, то є загальна норма, що вони, ну, практично всі мають бути відкриті. І, ну, те ж саме стосується і органів державної влади. І, ну, треба сказати, були спроби, скажімо, трактувати так, що є якісь інші види інформації. Наприклад, створювати переліки інформації, що не належить до публічної, але насправді цього не передбачено законом. І, ну, інформація, яка не належить до публічної, це просто та інформація, якою не володіє суб'єкт владних повноважень. Або були спроби, ну, скажімо, казати там слідчими органами, що в нас якась от є окрема інформація, яка стосується процедури, там, наприклад, кримінального провадження, кримінального процесу, і вона не є публічною інформацією, вона регулюється тільки КПК, і, мовляв, от не можна її отримати, бо вони не вважають, що вони виконують владні управлінські функції, коли вони ведуть слідство чи щось подібне. Хоча це, ну, знову ж таки, сумнівна концепція, і судова практика з цього питання теж буває різна.
Пані Оксана Романюк сказала, що за 2017 рік тільки Інституту масової інформації відомо про 41 випадок, коли журналістам відмовили в наданні публічної інформації. От якими аргументами користуються місцеві чиновники, коли не дають інформацію і роблять відмову просто?
Ну, власне, якщо говорити про конкретні цифри, то ми не претендуємо на те, щоб абсолютно всі випадки покрити, тому що є певна латентність, але от ми називали кількість випадків у різні роки, і тут треба більше дивитися на динаміку. Що стосується того, чому відмовляють, ну, загалом найпоширеніша підстава відмови юридична – це те, що інформація належить до конфіденційної, тобто або це персональні дані, що є різновидом конфіденційної інформації, буває, що посилаються ще на комерційну таємницю, і таке інше. Тому що, власне, ну, дуже часто дійсно в документах є якась конфіденційна інформація, і цим легше прикритися, ніж, скажімо, обґрунтувати, що це є державна таємниця, чи що це службова інформація, таке інше. Але просто чиновники, вони там або забувають, або лукавлять, коли вони ігнорують чи забувають норму закону, яка це частина 7 статті 6, яка передбачає, що доступ обмежується саме до інформації, а не документу. Тобто, якщо документ містить якусь частину інформації з обмеженим доступом, то на запит надається копія цього документа з купюрами. От з нього вирізають чи замальовують ту частину інформації, яка є з обмеженим доступом, а все решта має надаватися.
Щодо цього, цих 41 випадка, журналісти оскаржили ці випадки?
Ні, тільки в окремих випадках, наскільки я знаю.
Тобто до суду не зверталися більшість?
Ну, зазвичай так.
І, в принципі, чиновники у таких ситуаціях безкарними залишаються?
Ну, в принципі, є ще варіант реагування через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тому що на його офіс, власне, покладено нагляд за дотриманням закону про доступ до публічної інформації, і він може складати протоколи про адміністративні правопорушення з боку чиновників, права на доступ до публічної інформації, а вже потім суд накладає санкції, ну, як правило, штрафи на цих чиновників, якщо визнає їх винними. Але, ну, проблема була в тому, що, ну, Офіс Уповноваженого Верховної Ради, він за штатом не є аж такий великий. І, звичайно, що вони були, ну, скажімо так, завалені зверненнями про порушення права на доступ. Не завжди встигали, а строки притягнення до адміністративної відповідальності за КПАПом у нас доволі такі короткі. Ну, і друга особливість, та, яку ми отримали на цьому тижні, це те, що помінявся уповноважений. Так, пані Лутковської закінчились строк повноважень. Обрали пані Денисову на цю посаду. Ну, і ймовірно, що буде певні кадрові зміни в самому офісі уповноваженого. Ймовірно, що навіть доволі суттєві. І, ну, прийдуть нові люди, їм доведеться входити в ознайомлюватися з роботою, входити в ритм, чогось вчитися. І це, ну, певні такі, знову ж таки, загальмує, очевидно, процес роботи офісу уповноваженого.